ิทยุไทย PBS เสนอใกล้ตาอาเซียน
มาพบกับรายการใกล้ตาอาเซียนนะคะบ่ายๆวันเสาร์แบบนี้เราก็เจอกันค่ะน้ำอ้อยแจ่มจิตค่ะและคุณสุริสามุ่งมาดมิตร
คุ
ณสุริสาเสียงเพลงที่เพิ่งจบไปฟังดูตื้นมาก
ลองตามได้แล้วว่าบ้องแผงๆคือก็จริงๆชื่อเพลงถ้าฟังมีบางท่อนอ่ะบ้องบ้องแบงแบงอันนี้ชื่อเพลงไงนะบ้องบ
้
อง
แบงแบ
ง
ค่ะ
อันนี้คือของวง365 The Bandจริงๆอ่ะชอบเปิดของทีซีไฟนะแม่เพราะว่ามันตื้ดดีม
ัน
ดึงความสนใจได้แต่ที่เปิดเนี่ยอันนี้ถ้าติดตามฟังรายการเราเนี่ยเราอาจจะพูดถึงเรื่องของทีซีไฟเดอะแบนด์อ่ะมีหลายครั้งหน่อยแล้วก็พูดถึงเรื่องหนังภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเวียดนามที
่
เอาสมาชิกวงทีซีไฟเดอะแบนด์มาเล่น เรื่องตามกามที่บอกว่าเป็นเรื่องของเทพนิยายเหมือนซินเดอเรลล่าของเวียดนามอะไรประมาณนี้คือหนังเรื่องนี้พูดหลายทีแล้วยังไม่ฉายเลยนะฉายเดือนหน้า
ค่ะ
ฉายเดือนหน้ามีกำหนดฉายสักกลางๆเดือนประมาณวันที่19หรือ18นี่แหละจำไม่ได้ละ ทีนี้ที่เอาเพลงนี้ขึ้นมาเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์คือเขาปล่อยออกมานานมากก่อนที่หนังจะฉายเนี่ย2สัปดาห์แล้ว
ค่ะ
คนดูไป2ล้าน2
โอ้ถือว่ากระแสดีมากเลยเนาะ
คือมันเหมือนมันการันตีได้ส่วนหนึ่งนะว่าคนจะรู้จักหนังอะ
ค่ะ
ไปดูไม่ไปดูไม่รู้แหละแต่ว่ารู้จักหนังแน่นอนแล้ว
ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูอย่างตัวอย่างหนังบ้านเราเวลาปล่อยตัวอย่างเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เยอะขนาดที่จะมียอดผู้ชมดูถึง
แล้วแล้วบางทีก็ไม่ได้แบบว่าอัดเพลงโปรโมทมาก่อนส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนเป็นทีเซอร์นิดๆเนา
ะ
แต่ว่าเพลงบางทีเข้าไปในโรงถึงจะรู้ว่าเพลงอะไรที่ใช้ประกอบ
ใช่ใช่
อาจจะไม่ได้แบบเป็นเพลงประกอบมาก่อน
จะมีเรื่องหนึ่งคือตอนนั้นเป็นเรื่องฝากไว้ในกายเธอใช่ไห
ม
อันนั้นใช้เพลงก่อนเลยเพราะว่าชื่อของหนังเนี่ยเป็นชื่อของเพลงฝากเอาไว้ในกายเธอใช่ไหม
โชว์
ประมาณนั้นแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าอย่างหนังของไทยเนี่ยก็เป็นบางเรื่องที่เพลงประกอบเนี่ยนำมาก่อนแล้วก็เรียกได้ว่าทำให้คนดูรู้สึกว่าสนใจอยากไปดูด้วยอะไรเงี้ยนะ
อันนี้คือใช้ความสนใจคือดึงไปที่ตัวนักแสดงเลยเพราะสายT6 Fighter Band ดังมากไอแซคหล่อมาก
ค่ะ
ก็คือเล่นเป็นตัวเอกด้วยคือมันเหมือนกับถ้าเพลงเนี่ยถ้าเราฟังเพลงสังเกตดูว่าเพลงมันออกแนวแบบเกาหลีนะ
เออใช
่มันตืดๆอ่ะเกาหล
ีใช่ใช่ใช
่จริงๆที่จะเปิดเพลงเวียดนามเพราะว่าเราเข้าเรื่องเวียดนามนิดนึง
ค่ะ
ค่ะจริงๆถ้าจำได้สักประมาณช่วงวันที่23ถึง25พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยม
ัน
จะมีภาพดังขึ้นมามากภาพหนึ่งในเวียดนามคือภาพที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาไปเยือนเวียดนามแล้วก็มีอยู่ภาพนึงคือบารักโอบามานั่งกินอาหารอยู่ข้างเป็นร้านข้างทางของเวียดนามซ
ึ่
งเป็นภาพที่ดังมาก
ใช่
ดูแบบอุ้ยติดดินน่ารักจังเลยอะไรประมาณนี้
เพราะว่าเขาก็เป็นผู้นำระดับโลกเน
า
ะ
ซึ่งร้านเนี้ยที่ไปเนี่ยมันเป็นร้านจริงชื่อว่าร้านบุ้นจ๋าเฮืองเลียนอยู่ที่กรุงฮานอยถนนเลวันฮิล
บุ้นจ๋า
บุ้นจ๋าบ
ุ
้นจ๋าบุ้นที่แปลว่าขนมจีนคือมีการทำสกู๊ปของเว็บไซต์สถานีวิทยุเวียดนามหรือ VOV นะภาคภาษาไทยเนี่ยบอกว่า2เดือนแล้วเรากลับไปดูซิว่าร้านปุ้นจ๋า
เป็นยังไง
ตอนนี้เป็นยังไงแล้วทายสิ
ก็คิดว่าน่าจะร้านแตกไปแล้วว่าเดาไม่ยากเพราะว่าผู้นำคนสำคัญไปขนาดนั้นแล้วก็ก็น่าจะคนทั่วไปที่ได้เห็นภาพนี้ก็น่าจะอยากรู้ว่าอ้าวรสชาติที่ผู้นำกินเนี่ยเป็นยังไงส่วนหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งไหนดูซิว่าอย่างร้านเนี้ยโอบามาไปแล้วอ่ะยังอยากจะไปตามรอยโอบามาสักหน่อยอย่างนี้ไหมอ
ย่างที่บอกแล้วนะคะร้านแตกจริงคือบอกว่าช่วงประมาณเอาแค่ช่วงวันแรกๆที่โอบามาไปแล้วเนี่ยบอกว่าร้านเนี้ยมีอยู่3ชั้นเต็ม3ชั้นแล้วคนรอคิวอีกเป็นร้อย
อ
ันเนี้ยตอนเนี้ยเดือนนึงแล้วก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่
ค่ะ
คือแล้วมันเป็นร้านเนี้ยเปิดตั้งแต่7โมงเช้าแต่ว่าคนเนี่ยแน่นตั้งแต่ก่อนช่วงแบบช่วงอาหารเย็นช่วงอาหารกลางวัน
อะ
เพราะว่าบุญจ๋าเนี่ยเหมือนกินได้ทั้งวันเป็นอาหารแต่ว่าก็เหมือนแล้วอย่างเมนูที่แบบว่าเบียร์ราคาถูกอะไรเงี้ยทุกคนแบบว่าพร้อมจะลองแบบที่โอบามาลองเลยเป็นแบบเดียวกันคือจริงๆต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าบุญจ๋าสำหรับคนที่อาจจะนึกไม่ออกนะคะมันคืออะไรคือบุญจ๋าก็เป็นขนมจีนบุญขนมจีนคือมันเป็นขนมจีนกับหมูย่างอย่างหมูย่างเนี่ยคือมันก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวคือเหมือนแบบว่ามีการเหมือนใส่เหมือนคล้ายๆสิ่งที่มันเป็นคาราเมลอะเหมือนน้ำตาลไหมอะไรประมาณนี้ทำให้กลิ่นมันมีลักษณะเฉพาะแล้วก็กินคู่กับซอสเค็มซอสหวานซึ่งซอสเค็มซอสหวานเนี่ยใส่มะละกอดองแครอทดองนึกถึงอารมณ์แบบว่าเหมือนอาจารย์แบบที่เราได้กินอะไรประมาณนี
้
กินกับผักหลายอย่างผักกาดหอมผักชีผักบุ้งสังเกตดูว่าโต๊ะโอบามามีกระจาดผักวางอยู่ก็คือผักชนิดนี้แหละผักบุ้งเป็นฝอยถั่วงอกมันเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงมากของเวียดนาม
อ
ันนี้ก็ไม่แปลกหรอกที่คุณโอบามาจะ
ลงไปก
ินคือร้านบุญจ๋าที่โอบามาไปกินเนี่ย20ปีแล้ว
เ
ป็นร้านอาหารระดับกลางคือร้านนี้บอกว่าจะทำจากเนื้อหมูที่รสชาติออกหวานเนื้อนุ่มทานเท่าไหร่ไม่เบื่อก็คล้ายๆเราเนาะกินอะไรหวานๆอะไรประมาณนี
้
สำหรับน้ำจิ้มก็ปรุงกลมกล่อมไม่เปรี้ยวไม่หวานเกินไปขนมจีนใช้เส้นเล็กสดใหม่คือร้านนี้หลังจากที่โอบามาไปเนี่ยถึงขนาดที่สถานีโทรทัศน์ CNN อเมริกาเนี่ยเอามาออกรายการจริงๆแล้วอยากจะพูดเรื่องหนึ่งที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่ ให้ความสำคัญกับการโปรโมทเรื่องอาหารมาก
อ
ันนี้ก็น่าจะเป็นกลยุทธ์นึงแหละแล้วทำข่าวรัวๆถึงกับย้อนกลับไปดูว่าเดือนนึงแล้วตอนนี้ร้านนี้เป็นยังไงคือมีการพยายามโปรโมทมากเกี่ยวกับเรื่องนี
้
คือที่ผ่านมาเนี่ยเวียดนามมีความพยายามในการขายจุดขายเรื่องอาหารเยอะมากแล้วก็ทำเป็นเรื่องของกูเม่ทัวร์คือทัวร์ที่แบบทัวร์กินในขณะที่บ้านเราก็โอเคแต่ทัวร์กินนี่อาจจะยังไม่ชัดมากแต่ก็มีการแบบพูดถึงฟู้ดสตรีทข้างทางอะไรแบบนี
้
คือนอกจากเวียดนามแล้วจะมีอีกประเทศหนึ่งก็คือมาเลเซียที่มีการจัดแบบว่าชนเชฟระดับประเทศอะไรประมาณนี้ในประเทศ
เดี๋ยวนะคนที่ไปกินตามรอยที่บุญจ๋าเนี่ยเรียกว่าเป็นไม่คือมีน่าจะมีหลายชาติใช่ไหมนักท่องเที่ยว
มีนักท่องเที่ยวในรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็เยอะแล้วก็เป็นคนเวียดนามที่ไกลบ้านแล้วอ่ะได้อ่านข่าวกลับมากินอยากรู้ก็มี
ค่ะ
คือจริงๆอย่างที่บอกไปว่าเรื่องของอาหารเวียดนามเนี่ยจริงๆเขาได้เปรียบอย่างนึงในการทำเรื่องกรูเม่ทัวร์ด้วยคือจุดขายคือเรื่องของสุขภาพเป็นอาหารเพื่อสุขภาพผักเยอะเป็นจานผักอะไรประมาณนี้
แล้วก็ของเขาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคุณเคยไปทัวร์กับไปทัวร์โดยที่ไปที่เวียดนามด้วยใช่ไหม
ไปเคยไปกับทัวร์แล้วแต่ว่าจริงๆเขาก็ไม่ค่อยพาเราไปกินอะไรที่แบบว่าเพราะว่าอันนี้ต้องบอกอย่างนึงเลยคือคนไทยเนี่ยรสอะ คือกินรสจัดไง คืออาหารเวียดนามเนี่ยไม่ได้รสจัดอย่างนั้นคือบางทีเราถามว่าแหนมเนื้ออร่อยไหมถ้าเรากินบ้านเราอร่อยน้ำจิ้มรสเค็มข้นมาก แต่พอไปกินบ้านเขาจริงๆ มันไม่ใช่
เราจะรู้สึกว่ามันจืด
ๆมันจืดๆคือพอถ้าไปทัวร์เนี่ยเขาก็จะมีการแบบพยายามที่จะพาเราไปกินอะไรที่มันเป็นรสเราอะ
ค่ะ
แบบไปกินซีฟู้ดไปกินอะไรประมาณเนี้ยซึ่งก็รสจัดจ้านมากอาหารที่เป็นแบบว่าท้องถิ่นหรือรสชาติแบบบ้านเขาจริงๆเนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยได้ถ้าเป็นทัวร์ทั่วๆไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสเท่าไหร่ยกเว้นที่เป็นกูเม่ทัวร์กูเม่ทัวร์นี่จะพาไปดูมีตั้งแต่แบบโปรแกรมจัดทัวร์ว่าไปดูการทำไปสอนไปเรียนรับประทานอย่างนั้นเลย
ครบวงจรเนาะจะว่าไปอย่างบ้านเราเองใช่ไหมความจริงแล้วบ้านเราเนี่ยเรียกว่ารสชาติของอาหารหรือว่าทรัพยากรวัตถุดิบของเราเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะเอามาปรุงเป็นอาหารก็เรียกว่าขึ้นชื่อแล้วอุดมสมบูรณ์มากสุดๆเลยในหนึ่งในประเทศอาเซียนเนี่ยบ้านเราเนี่ยเรื่องอาหารไม่เป็นรองใครหรอกว่ากันจริงๆนะแต่ว่าก็ไม่เคยมีเรื่องของการทำทัวร์ที่เป็นอาหารที่มันชัดเจน
อาจจะไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่ามีถ้ามีเรื่องของการโปรโมทเนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยมีอยู่เรื่องของการโปรโมทอาหารบางทีก็นึกวันดีขึ้นดีก็ไปผัดไทยหม้อใหญ่ๆ
แต่มันไม่ต่อเนื่องอะไรแบบนี้ไงใช่
ไหมมันไม่ค่อยเป็นลักษณะของภาคเอกชนก็อาจจะยังไม่ได้ร่วมมือกับภาครัฐแบบชัดเจนเพราะว่าอย่างภาคเอกชนของเวียดนามเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจัดทัวร์ขึ้นมาเลยว่าอันนี้คือกูเม่ทัวร์น
ะ
แล้วก็ขายผ่านเว็บไซต์อะไรก็ว่าไปแต่ของบ้านเรานี่คือแต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของปากต่อปากอะบ้านเราอะของอร่อยจริงก็พูดกันไปก็มีนักท่องเที่ยวไปทำจัดอันดับว่าของที่ควรกินข้างทางของประเทศไทยคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงการพยายามสนับสนุนถามว่ามีไหมก็มีเรื่องพยายามที่จะขายเรื่องอาหารเนี่ยแต่อาจจะยังไม่ชัดในเรื่องของทัวร์กิน
อะคุณสุวิสามีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับการกินที่เวียดนามบ้างไหม
การกินที่เวียดนามความทรงจำคือไปเดินหลงทางคือเดินหลงทางเดินออกมาจากโรงแรมแล้วยิ่งเดินยิ่งแบบว่าเข้าไปในแดนสนธยา
ตอนนั้นคุณไปที่ไหน
ฮานอยฮานอย
ฮานอย
ยิ่งเข้าไปในแดนสนธยาแล้วแบบข้างทางก็มีชายฉกรรจ์นั่งกันอยู่แบบหลายคนแล้วเขาก็พยายามพูดกับเราตะโกนแบบตะโกนแซวอะไรอย่างเงี้ยพอตะโกนแซวมากแล้วก็พยายามเดินหนีตาตามองเขาว่าเขาทำอะไรเขากินข้าวเขากินข้าวอยู่ข้างทางมันมีแต่ผักมันมีแต่กระจาดผักอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็ตะโกนเรียกเราจนในที่สุดแล้วเราไม่หันเขาก็เลยพูดภาษากัมพูชากับเรานี่เธอจะหาว่าฉันเป็นคนกัมพูชาคือเราฟังออกในบางคำเขาชวนกินข้าว
อ
ะไรบายๆทุกอย่างเนี่ยคือชวนกินข้าวก็ใจดีน
ะ
แต่ว่าที่จะเล่าเนี่ยคือเราเดินไปเพื่อที่จะไปหาของกินที่ไกด์บอกว่ามันมีอยู่แถวๆนี้พอไปจริงๆแล้วหลงแล้วก็ไปเจอในที่สุดแล้วก็ไหนๆก็หลงแล้วเจออะไรก็กินไปแล้วกันก็
ดีไหมคะถือว่าได้ดีไหมทั้งนั้น
คือฟังเขาไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรไอ้สิ่งที่เขาบอกนะคือมันเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวอะไรสักอย่างหนึ่งจะถามว่าเฝอหรือเปล่
า
เขาบอกไม่ใช่เขาสายมือสายหน้าไม่ใช่คือจำรสชาติเนี่ยคือตอนนั้นที่ไปเนี่ยค่อนข้างอากาศก็เย็นนิดนึงคือแบบรีบกินรีบไปเพราะว่าก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะกลับที่พักถูกหรือเปล่าตอนที่ทานเนี่ยคือรสชาติบอกตรงว่าจืดแล้วก็เครื่องปรุงเขาไม่ได้ให้เยอะมันจะมีน้ำส้มที่เหมือนเป็นน้ำส้มพริกที่ปั่นแล้วอะไรประมาณนี้เราก็อาจจะแบบ มันก็ไม่เข้าปากเราเนาะก็เลยกินไปทั้งอย่างนั้นแหละจนถึงวันนี้ยังไม่รู้เขาเรียกว่าอะไร แต่คือชอบในลักษณะที่เวียดนามแทบทุกที่ที่เป็นร้านอาหารข้างทางเนี่ยจะเป็นเก้าอี้เตี้ยๆ คือต้องแทบจะนั่งยองๆกิน
อ
ะ
เออใช่แต่ว่าอันนั้นมันก็คือมันก็ได้อารมณ์นะ
เออมันก็ได้อารมณ
์มีครั้งหนึ่งตอนนั้นที่ไปที่ได้สัมผัสบรรยากาศของการกินเฝอเนี่ยก็คือที่ทางเวียดนามทางเวียดนามใต้คือเป็นจังหวะเอ้ยเวียดนามกลางตอนนั้นคือเป็นจังหวะที่กำลังรอที่รอเรียกอะไรรอช่างภาพกำลังถ่ายทำนั้นคือไปที่ฮอยอัน
เราก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน
์แล้วฮอยอัน มันก็เป็นเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ถึงแม้ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยจะเรียกว่าไม่ได้มีคนเยอะมากอะไรเงี้ยนะแล้วก็เราก็ไม่ต้องยื้อแย่งอะไรกับใครมันก็เลยเป็นการกินที่ดูสบายๆแล้วก็อร่อยด้วยอันนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่าเฮ้ยเฝอเวียดนามน้ำอ้อยกินได้ธรรมดาเป็นคนกินยากมากเลยไงแล้วก็เลยไม่ค่อยมีความทรงจำเกี่ยวกับอาหารเท่าไหร่แต่ว่าก็ในความทรงจำที่ดีในการกินเฝอก็ย้อนกลับมาที่ความทรงจำที่ร้ายในการกินเป็นวุ้นอ่ะเป็นเหมือนเป็นวุ้นของหวานอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่คือที่ฮอยอันเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ช่วงเวลาเดียวกันกลางวันกินดีไปแล้วไงพอถึงช่วงเวลากลางคืนมืดๆหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รอช่างภาพถ่ายทำอยู่ตอนนั้นก็เป็นเหมือนกับตรงเส้นนั้นจะเป็นเส้นถนนที่คนจะเดินท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีการเล่นพื้นเมืองคล้ายๆเหมือนเล่นบิงโกบ้านเราอ่ะเออแบบเหมือนกับมีเพลงร้องเพลงไปอะไรอย่างเงี้ยตรงกับลงเสียงตรงกับใครคนนั้นก็ถือว่าได้เหมือนได้แต้มก่อนแล้วก็ใครจะบิงก่อนก็สนุกมากเราก็นั่งรอตอนนั้นมีพิธีกร2คนก็คือคุณแตงกวาอัญชลีนะคะแล้วก็คุณซูมสิบประชัยเนี่ยไปดิฉันก็ไปเป็นทีมข้อมูลอยู่เบื้องหลังเออแล้วก็ดูว่างๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีป้ามาเสนอขายจัดไปเลยค่ะแบบว่าไม่ค่อยปฏิเสธใครอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคเป็นวุ้นบวกเฉาก๊วยอ่ะประมาณนั้นแหละแล้วเสร็จแล้วเราก็ชวนเพื่อนฝูงไม่มีใครกินด้วยเลยโอเคกินเขาก็บอกว่า20บาทแล้วจ่ายเป็นเงินจำได้ว่าเหมือนจะจ่ายเป็นเงินไทยด้วยนะ
เออแล้วคนไทยด้วย
เออจำได้ว่าอย่างนั้นนะและเสร็จแล้วก็คือถ้วยนั้นประมาณ20บาทแต่ว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยคือตอนกินก็อร่อยดีอะนะ
อร่อยด้วย
เออใช้ได้รสชาติดี
เย็น
ๆแต่ละกินไปเสร็จปุ๊บแล้วก็คือมันเป็นถ้วยที่เขาตักให้ไงคือแกจะเดินหาบมาคุณป้าคนนี้แกเดินหาบมาแล้วก็ตักใส่ถ้วยอะไรอย่างเงี
้
ยแล้วก็กินเสร็จแล้วก็ยื่นถ้วยส่งไปให้แก
กินหมด
ปรากฏว่าพอหันไปมองอีกรอบหนึ่งคือเราก็พอเรากินเสร็จเราก็จะดูว่าเดี๋ยวแกจะจัดการกับถ้วยนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเพราะว่าก็เดินหาบของมาอะไรอย่างเงี้ยเออจะล้างอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยคอยดูแกไว้ตอนแรกกะว่าจะต่ออีกถ้วยนึงด้วยเหรอปรากฏว่าแกมีลูกค้าคนต่อมาแกก็เอาถ้วยของเราอ่ะตักต่อให้ลูกค้าคนต่อไป
ซึ่งก่อนหน้าที่น้องอ้อยจะได้ถ้วยนี้มาก็อาจจะได้รับมาจาก
น่าจะทั้งวันมาแล้วฉะนั้นบอกว่าตายแล้วแล้วก็คือก็เล่าให้คือไม่ได้เล่าให้ฟังแต่ว่าจะมีบก.ของเรานะที่ไปด้วยแกก็นั่งขำใหญ่เลยว่าเป็นไงเจอของดีเข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าในลักเราก็ไม่แน่ใจว่าในลักษณะของการที่เสิร์ฟนักท่องเที่ยวหรือคนทั่วไปของเขาเป็นแบบนั้นหรือเปล่าสำหรับป้าคนนี้นะ
เฉพาะป้าคนนี
้กับคนอื่นนะอาจจะไม่ได้เป็นสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นแต่ของป้าเนี่ยอาจจะเป็นวัฒนธรรมการขายของแกที่เป็นแบบนี้
เออ
ก็ประมาณนั้นน่ะเนาะแล้วก็อีกครั้งนึงอันนี้ก็เป็นความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับการกินอาหารตอนนั้นไปที่ทางเวียดนามใต้แล้วเวียดนามใต้เนี่ยก็ถือว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องของทรัพยากรเพราะว่ามีคือเหมือนเป็นพื้นที่สุดปลายแม่น้ำโขงไงตะกอนอะไรมันก็แบบเป็นของดีเนาะไปทำเฉพาะปลูกอะไรก็ดีอะไรเงี้ยผักเผือกอะไรก็แบบดีเลยแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยไปกินอย่างเป็นที่ขึ้นชื่อก็คือเป็นแหนมเนืองอะไรอย่างเงี้ยเนาะกินกับผักนู่นนี่เสร็จแล้วก็มีโอกาสได้กินเมนูปลาซึ่งปลาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปลาแบบปลาต้มเค็มอ่ะแต่ว่ารสชาติคือเขาเรียกว่าปลาต้มเค็มก็จริงแต่ว่ารสชาติมันจะแบบเหมือนฉ่ำความหวาน
อ
่ะคือเขาจะเคี่ยวกับน้ำตาลเข้าใจว่าแบบนั้นนะไม่ได้ถามมาชัดๆแต่ว่าเคี่ยวกับน้ำตาลจนปลากับ กับตัวของน้ำซอสเนี่ยมันเข้ากันมากๆเลยแล้วก็น้ำซอสก็จะเป็นเหมือนกับเค็มปนหวานแต่ว่าหวานนำ
หวาน
เออเด็ดมากเลยแล้วก็กลายเป็นเมนูที่บอกกับคนที่เป็นมัคคุเทศก์ที่พาเราไปนะเป็นไกด์ที่พาเราไปบอกเขาว่าสั่งปลาต้มเค็มหน่อยนะวันนี้ที่อยู่ที่นั่นเนี่ยแล้วก็พอกลายเป็นว่าร้านแรกที่กินปลาต้มเค็มแล้วมันโอเคพอร
้
านต่อไปเราลองปลาต้มเค็มกันนะอย่างนี้เลย
เออแล้วเป็นไงร้านทุกร้านคุณภาพเท่ากันไหม
อาจจะไม่ได้เท่ากันแต่ว่าถ้าไปทางเวียดนามใต้ขอแนะนำเลยว่าให้กินปลาต้มเค็
ม
มันโอเคเออนะ
จริงๆจริงๆที่เราพูดเรื่องอาหารวันนี้เพราะอยากจะให้มันเข้ากับกระแสข่าวที่เขากลับไปดูร้านบุญจ๋าเนี่ยแต่ว่าก็ดูอารมณ์ของเราก็มีความประทับใจแบบแปลกๆกับอาหารเวียดนามเฟอที่ก็เคยทานรอบนี้แหละไปแต่ว่ามีสิ่งที่อยากทานมากแล้วอยู่ข้างๆทางตลอดทางที่เดินผ่านไปแล้วก็เหยียบมันด้วยคือหอย
ม
ันเป็นหอยที่เหมือนเขานึ่งอ่ะแล้วเขาก็แคะกินกันตรงนั้นเลยคือก็นั่งก็อีกอี้ยองๆแล้วก็แคะกินกันคืออยากมากแล้วมีน้ำจิ้มหลายอย่างมากแต่ว่าคนไปก็ทัดทานเอาไว้ว่าอย่าเลย คืออยากลองดูเหมือนกันนะว่ามันจะรสชาติยังไงหอยก็ดูไม่ออกว่ามันหอยอะไรด้วยนะเออหอยดูแบบลายๆเป็นหอยแบบเหมือนหอยหวานอ่ะเออเขาว่าแคะกินกันแล้วก็นั่งข้างทางแล้วก็แบบอุ้ยร้อนคุกรุ่นมากอาหารดูน่ากินดูแบบดูเป็นสตรีทฟู้ดที่มีแบบว่าดูมีบรรยากาศแล้วเขากินกันเขานั่งคุยกันอ่ะขมงชงเฉงอะไรไม่รู้อยากเข้าไปมีส่วนร่วมแต่ว่าท้องไส้ไม่อำนวยก็เลยไม่ได้รับประทาน
เออมีอีกครั้งนึงดิฉันได้กินเป็นอาหารของเวียดนามไม่ต้องเรียกว่าไม่ถึงกับอาหารเป็นสแน็คเนาะก็เป็นคนชอบกินข้าวโพดมากไงก็เที่ยวแบบว่าอ๋อพอดีไปเดิน
ข้าวโพดนั่นแหละใช่
เดินข้างทางก็เลยลองกินข้าวโพดที่มันเป็นข้าวโพดปิ้งของเขาดูบ้านเรากินได้ไงใช่ไหมเออ
เป็นไง
พอไปกินบ้านเขามันแข็งมาก
มันคือแบบว่าเราเป็นวัวเลยทีเดียว
คืองงเลยอะว่าหุยทำไมถึงแข็งขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะหมายถึงว่าตัวของเมล็ดข้าวโพดที่เอามาเราก็นึกว่ามันเหมือนเป็นคล้ายๆข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เลยหรือเปล่าแต่เราตอนนั้นเราก็ไม่คือไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้ชัดไงว่าธรรมดาแล้วมัน
แข็ง
แบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเราไปโดนของที่มันเป็นแบบข้าวโพดที่มันแข็งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็กินนะไหนๆก็แล้วไงเออให้คุ้มสักนิดหนึ่ง
ค่ะจริงๆอย่างเรื่องอาหารเนี่ยนอกจากถ้าไปเที่ยวแล้วเนี่ยบอกว่าคนไทยบางคนมักจะเวลาไปเที่ยวเนี่ยอาจจะไม่ชอบกินอาหารท้องถิ่น
ค่ะ
เพราะว่าบางทีอาจจะกลัวไม่ถูกปากบ้างหรืออาจจะแบบไม่กลัวเรื่องท้องไส้ปัญหาท้องไส้ประมาณนี
้
เม
ื่
อเช้าดูกระทู้พันทิพย์มีคนตั้งถึงจริงด้วย
เออ
ถามว่าทำไมคนไทยไม่ค่อยกินอาหารท้องถิ่นแต่เนี่ยจริงๆเข้าใจบางคนถ้าไปเป็นกลุ่มทัวร์นะถ้าเป็นทัวร์แล้วเป็นผู้ใหญ่แบบเป็นคนสูงอายุอย่างเงี้ยคือถ้าไปหลายๆวันไปแบบ 5-6 วันเงี้ยอาหารไม่ถูกปากทุกมื้อแย่นะไม่มีความสุขก็จะต้องกินอาหารที่แบบเขาคุ้นเคยแหละอันนี้เข้าใจอยู
่
แต่ว่าจริงๆแล้วแนะนำว่าถ้าไปประเทศไหนเนี่ยถ้าลองชิมอาหารบ้านเขาดูเนี่ยเราจะเห็นอะไรหลายอย่างมากจะเห็นวิถีชีวิตอย่างน้อยถ้าอย่างวัตถุดิบเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าภูมิศาสตร์เขาเป็นยังไงรู้เรื่องวิถีชีวิตรู้เรื่องบางทีก็จะมีเรื่องของเขาเรียกไงอุปนิสัยใจคอกัมพูชาน
ะ
เรามีความทรงจำเรื่องความรสชาติของกัมพูชาจริงๆเราเข้าใจว่าคนกัมพูชากินเผ็ด
เออแต่ความจริงแล้ว
ไม่เลย
เป็นไงคะสิ่ง
ครั้งหนึ่งเคยไปกัมพูชาเนี่ยเมนูที่สั่งคือมันเป็นร้านแบบร้านอาหารเหมือนบาร์ข้างทางอะไรเงี้ยค่ะก็ไปสั่ง
ตอนนั้นคุณไปเมืองไหน
ไปเสียมเรียบก็เหมือนถนนข้าวสารนะคะอารมณ์ประมาณนั้นร้านหมูกระทะเต็มเลยเราก็เลือกที่จะไปร้านที่ไม่ใช่หมูกระทะเราเบื่อ เราก็ไปกินเป็นร้านเหมือนแบบเป็นผับเป็นสตรองอะไรประมาณนี
้
พอเข้าไปเฮ้ยเปิดมาทำไมมีแต่ชื่ออาหารไทยวะเวลาตอนที่มันแบบมันทับศัพท์อ่ะมันทับศัพท์แบบส้มตำ
ค่ะ
เออต้มยำกุ้ง
ค่ะ
ลาบ
ค่ะ
เนี่ยมัน
คนที่มาจดออเดอร์นี่เขาก็พูดไทยได้พอได้บ้างอะไรงี้มั้ย
โอ้พูดเป็นไฟ คือเราก็แบบมันก็มีดูเป็นอาหารไทยเนาะเพราะว่าชื่อเนี่ยมันทับศัพท์เป็นภาษาไทยเลยแต่จะมีบางอย่างที่แบบเป็นอมอกที่เป็นแบบว่าเหมือนเป็นห่อหมกของบ้านเขาอันนี้เราก็รู้จักกันอยู
่
ทีนี้ลองสั่งอาหารไทยในเวอร์ชั่นกัมพูชาสั่งลาบมาต้มยำกุ้งอีกอย่างนึงจำไม่ได้แล้วว่าอะไร
คือคุณก็เป็นคนที่ชอบทานเผ็ดๆหน่อยใช่ไหม
ใช่ใช่อะไรประมาณนั้
น
อาจจะเผ็ดไม่ได้มากแต่ว่ารสจัดกินเปรี้ยวเค็มแบบสะบัดมาเลย สั่งอาหารที่บอกว่าเป็นชื่อไทยเนี่ยจากร้านนี
้
มีลาบมีต้มยำกุ้งอีกอย่างจำไม่ได้จริงๆแล้วก็มีข้าวมาแล้วก็พอมาเสร็จปุ๊บหน้าตาลาบเล่าถึงลาบก่อนว่าหน้าตายังไง
เป็นไงคะเป็นไง
คือมันเป็นหมูสับนี่แหละคือแต่ถ้าบอกว่าแต่ถ้าเราไม่รู้มาก่อนว่าเราสั่งลาบอะตอนมาวางเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่านี่คือลาบ
อ๋อค่ะ
คือมันมีใบสะระแหน่ลอยๆมา
ค่ะ
องค์ประกอบของลาบตอนกินเข้าไปก็มีข้าวคั่วแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกเนี่ยมันคือเขาเรียกไงถั่วงอก ถั่วงอกลวกที่ถูกคลุกอยู่ในหมู
ค่ะ
มันทำให้มันจืด
เออ
แล้วเขาก็ใส่พริกมาน้อยมาก
ค่ะ
คือเราก็ไม่ได้คิดไงว่าเขาเป็นแบบว่ากินรสอ่อนอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ต้มยำกุ้งเองออกหวานจืดไม่ค่อยเปรี้ยวไม่ค่อยเค็มไม่ค่อยเผ็ด
มันก็อาจจะไปในแนวแกงส้มอะไรเงี้ยป่ะ
มัน
คล้ายแกงส้มอะไรเงี้ยป่ะ
มันเหมือนแกงจืด แกงจืดที่มีรสเปรี้ยวเหมือนซุปอะเหมือนซุปไก่ที่แบบมีรสเปรี้ยวๆขึ้นมาหน่อยนึงอะไรประมาณเนี้ยคือเราก็ไงดีหันไปสั่งอยากได้น้ำมะนาวเพิ่มขอพริกป่นด้วย
ซึ่งอันนี้เป็นลักษณะที่คล้ายๆกับน้ำจิ้มที่เขากินเนาะเพราะว่าน้ำจิ้มที่เขากินคือบ้านเราเนี่ยจะนึกถึงคือเคียงเนี่ยก็จะเป็นน้ำปลาพริกใช่ไหมของเขานี่ก็จะเป็นน้ำมะนาวแล้วก็ใส่พริกไทยเยอะๆเลย
อันนี้ไม่เอาบอกเขาว่าไม่เอา
พริกป่น
พริกป่นคือเดี๋ยวจะยิ่งไปกันใหญ่เดี๋ยวยิ่งอะไรเอ่ยไม่เข้ากันใหญ่เลยทีนี
้ค่ะ
ถามว่าอร่อยไหมมันก็เป็นอะไรที่มันคือเรากินรสจัดไงถ้าสมมติมันจัดกว่านี้มันก็คงอร่อยแหละแต่จริงๆไอ้ถั่วงอกเนี่ยมันทำให้จืดไงถั่วงอกลวกอะคือดูดทุกอย่างไปหมดเลยแล้วก็แบบหน้าตามันไม่ใช่ลาบไง คือเขาก็อาจจะกินอย่างนั้นแต่คือตอนหลังเนี่ยไปรู้คุณการดาแย้มบุญเรืองเพ
ิ่
งไปมอราชพัฒจันเกษมที่จัดกิจกรรมเรื่องมาโคคแมร์ทำเรื่องอาหารกัมพูชาคุณการดาบอกมาเลยว่าเขาไม่ทานเผ็ดจริง
ๆ
ทีนี้มีอาหารจานไม่ใช่อาหารเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องปรุงฮิตมากของกัมพูชาที่คุณการดาไปทำมา
ก็ค
ือ
หมายถึง
เป็นอะไรเอ่ยต้องถามคุณน้ำอ้อยมันคือ
เครื่องปรุงเหรออ
ืมปลาม้าแหละ
อ๋อหมายความอ๋อคุณหมายถึงวัตถุดิบใช่ไหม
ใช่ใช่วัตถุด
ิ
บ
ทีนี้ถ้าพูดถึงวัตถุดิบที่คุณการดาเขาไปทำงานแล้วเขาก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็บอกว่าอย่างปลาม้าเนี่ยคือบ้านเราเรียกปลาม้าเพราะลักษณะเนี่ยตัวปลามันจะเป็นเหมือนเป็นแผงๆใช่ไหมเหมือนกับแบบจินตนาการได้ว่านี่คือแบบว่าขนม้าอะไรเงี้ยแต่ว่าคนกัมพูชาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เหมือนนะมันน่าจะเป็นขนเม่น เวลาเขาออกเสียงออกชื่อเนี่ยจริงๆมันคล้ายกันเขาเรียกปลาเนี่ยว่าปลาม้าใช่ไหมเตยปลาม้าก็อาจจะคล้ายๆปลาม้าแต่ความจริงคำว่าปลาม้าของเขาเนี่ยมันหมายถึงเม่น
เราคือปลาม้าเพราะเหมือนม้าของเขาเป็นปลาม้าเพราะเม่น
ใช่แล้วก็คำว่าเตยเนี่ยเตยก็คือหมายถึงปลาแล้วก็เขาก็มีการนำมาประกอบอาหารนะเพราะถือว่าเป็นปลาเนื้ออ่อนที่สำคัญเลยของคนลุ่มน้ำโขงเองแล้วก็สำหรับในของขแมร์เนี่ยสำหรับของเขาเนี่ยก็นิยมนำมาคลุกเกลือแล้วก็ตากแห้งทำเป็นปลาเค็
ม
อ
ัน
นี้คือแทนปลาร้าเลยแล้วก็เอามาใช้ปรุงอาหารได้หลากหลายด้วย
ไม่น่าเชื่อชนิดหนึ่งในนั้นคือ
ไข่ตุ๋น ไข่ตุ๋นเนี่ยภาษาของกัมพูชานะก็ออกเสียงว่าจ่อมห้อยปงเตียนปลาม้านะคะก็คือเขาก็เอาเนื้อปลาม้าเนี่ยมาสับละเอียดแล้วก็ไปตีรวมกันเลยกับไข่เป็ดแล้วก็กลายเป็นไข่ตุ๋นแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเพิ่มรสชาติเนี่ยก็ถือว่าเป็นปลาม้าเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องปรุงอันดับต้นๆของ
เหมือนบ้านเราที่แบบว่า
เขมร
เอาปลาเติมเพิ่มความเค็มบ้านเขาก็ใช้
ปลาม้า
เพิ่มความเค็ม
เออ
จริงจริงอยากลองดูเหมือนกันเนาะไข่ตุ๋นไข่เหมือนคงเหมือนไข่ตุ๋นปลาเค็มอะไรประมาณนี
้เออข้าวผัดปลาเค็มดิฉันยังไม่เคยกินเลยจริงๆพูดตรง
ข้าวผัดปลาเค็มอันนี้หมายถึงบ้านเราใช่ไหม
บ้านเราเนี่ยแบบเป็นคนกินยากไงก็เลยไม่ค่อยแบบว่าจะแบบว่ารู้รสชาติรู้รสของอาหารของเขาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะ
จริงๆที่มอราชพัฒจันเกษมเนี่ยเหมือนจัดมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันเรื่องมาโคคแมร์เนี่ยคราวที่แล้วก็สาธิตเรื่องการทำแกงนอกหม
้
อมันก็นอกหม้อสมชื่อจริงๆนั่นแหละเพราะว่าเขาก็คือเหมือนแบบต้มน้ำในหม้อใช่ไหมเครื่องปรุงใส่ชามเอาน้ำร้อนเทใส่จาน คือไม่ต้มในหม้อไงแล้วก็มาค
ุก
ก็เลยได้แกงนอกหม้อเรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้ไม่ได้กวนอะไรเลยนะเนี่ยอันนี้เรื่องจริงคือเรียกว่าแกงนอกหม้อคือจะมีมะเขือเทศมีแบบว่าพริกป่นน้ำมะนาวอะไรประมาณนี้แล้วแต่ว่าจะใส่ตามสูตรเลยเพราะบอกว่าคนกัมพูชาเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่ามีแบบฟิกตำราอะไรมากมายก็เน้นความง่ายเคยไปรับประทานอยู่หนึ่งเรื่องแกงนอกหม้อ
ค่ะ
มันก็อร่อยดีแต่อันนี้คือเป็นไทยมาแล้วไงเพราะว่าแบบเปรี้ยวหวานมันเค็มมาเลยครบแต่ว่าถ้าถามว่าคนกัมพูชารับประทานเผ็ดหรือเปล่าก็คือไม่มันจะมีอีกหลายเมนูที่คุณกันดาได้ไปดูมีอะไรบ้างเอ่ย
ค่ะอย่างที่เขาได้ไปเนี่ยมันจะมีอย่างเช่นนะเป็นยำอ่ะเป็นยำปลากรอบอ
่
ะแต่ว่าก็คือก็ใช้ปลาเนื้ออ่อนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เรียกว่ายวมเตรชเอซึ่งเขาก็ไปยำรวมกันกับมะกะมะกะก็คือมะกอกแล้วก็เอามาปรุงรสด้วยน้ำปลาปรุงรสซึ่งน้ำปลาปรุงรสเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเตรยซึ่งอย่างที่บอกเลยว่าคนกัมพูชาเนี่ยไม่นิยมกินเผ็ดใช่ไหมเมนูนี้ก็เลยจะเป็นลักษณะที่มันมะกอกเนี่ยจะเป็นเปรี้ยว
เปรี้ยว
ฝาดแล้วก็ไปเข้ากันกับเนื้อปลาที่มันกรุบกรอบเนื้อปลาย่างที่มันกรุบกรอบ
ถ้าก็อยากกินเนาะดูน้ำลาย
แล้วก็น้ำลายสออยู่กันนะคะ แล้วก็เหตุผลสำคัญเนี่ยที่เรื่องของปลาเด่นเพราะว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยกัมพูชามีโตเลสาบนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเขาเลยปลาจืดเนี่ยก็ปลาน้ำจืดก็สามารถที่จะหาได้ที่นั่นพอถึงฤดูกาลเนี่ยก็เรียกว่าอุดมสมบูรณ์กันเต็มที่แล้วก็คนกัมพูชาเนี่ยต้องเรียกว่ามีรายได้หลักส่วนนึงที่มาจากการทำประมงน้ำจืดในโตเลสาบเลยถือว่าเป็นนั่นแหละเป็นอู่น้ำที่สำคัญแล้วก็น้ำจากโตเลสาบเองเนี่ยจริงๆก็มาพอเมื่อถึงฤดูกาลใช่ไหมคะมันจะมีฤดูที่น้ำท่วมสูง
ค่ะ
ในช่วงฤดูกาลเนี่ยก็เรียกว่าดินจะดีมากเลยเพราะว่าน้ำตะกอนเนี่ยมันจะพัดพามากับน้ำเหมือนกันแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยก็จะมีการปลูกข้าวมากเป็นพิเศษด้วยนะคะพอปลูกข้าวเยอะก็อย่างที่บอกว่านี่แหละข้าวก็ดีน้ำก็ดี
ปลาก
็เยอะอะไรอย่างเงี้ยถือได้ว่าเรื่องของเกษตรเนี่ยก็เด่นเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องของการมันก็เลยกลายเป็นที่มาของว่าเมื่อถึงฤดูกาลที่มีปลาเยอะเนี่ยก็ต้องมีการทำเหมือนเป็นแปรรูปเก็บไว้ให้มันกินได้นานๆนะคะงานที่คุณการดาไปเนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยกับทางเอกอัครราชทูตของกัมพูชาประจำประเทศไทยด้วยก็คือคุณอีทโซเฟียเนี่ยเธอก็บอกเลยค่ะบอกว่าคนกัมพูชาเนี่ยก็จะนิยมนำปลาม้าเนี่ยมาทำเป็นปลาเค็
ม
ก็บอกด้วยว่าอันนี้เพราะว่ามันกินได้นานไงแล้วก็แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่น่าห่วงคือมันเริ่มหาได้ยากขึ้นและก็เลยอีกส่วนนึงก็เลยมีการเก็บเป็นอาหารเป็นของดีเอาไว้รับแขกเลยอีกอย่างนึงก็นี่แหละที่บอกว่ามันช่วยเพิ่มรสชาติได้จากปลาเค็มๆมาบวกกันกับไข่ก็เลยกลายเป็นอาหารที่มันเป็นรสเด็ดของเขาอะนะคะ
อีกเมนูนึงก็เป็นไข่เจียวปลาม้าเนาะ
ใช่ไข่เจียวปลาม้าแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเขาบอกว่าอาหารสไตล์คาแมนเนี่ยจริงๆมันไม่มีสูตรที่มันตายตัวอะไรนะมันก็จะปรับไปตามแบบเหมือนกับวัตถุดิบหรือธรรมชาติที่เหมือนกับเราเอามาปรุงอาหารแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รสชาติมันก็เลยจะเหมือนกับมีความผันแปรไปตามตัววัตถุดิบที่เอามาใช
้
ก็สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของเขา
ค่ะ
อะไรประมาณนั้นแล้วก็ยังมีของหวานด้วยนะคุณ
ของหวานของหวานกัมพูชา
ของหวานเขาก็ใช้ชื่อว่านุมแพลอายนะคะหรือว่าข้าวต้มขาววิธีการเนี่ยทำก็คือเขาจะเอาแป้งเนี่ยมาปั้นนะคะเป็นแป้งข้าวเจ้าเนี่ยมาปั้นแล้วก็ห่อด้วยไส้ที่ทำจากน้ำตาลตะโหนดที่ต้มแล้วก็โรยมะพร้าวขูดก็เป็นของหวานที่เอาไว้กินดับความคาวหลังจากที่กินคาวเสร็จแล้วต้องกินหวานอะไรประมาณนั้นแล้วก็อันเนี้ยงานครั้งเนี้ยถือว่าเป็นครั้งที่2ใช่ไหมคะที่มีการจัดขึ้นมาแล้วตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับเขาอยากจะเผยแพร่เรื่องของวิธีการคิดแบบคนคะแมที่มันสะท้อนเรื่องของภูมิปัญญาในการประดิษฐ
์
ทำเมนูต่างๆที่อยู่รอบตัวนะคะแล้วก็อันเนี้ยจะเรียกได้ว่าเป็นการแทนภูมิปัญญาของคน2ฝั่งโขงเลยก็ได้ปลาเนื้ออ่อนของคนของจะว่าไปทางคนริมแม่น้ำโขงเนี่ยก็ถือว่าเด่นเหมือนกันถ้าไปตามร้านที่อยู่ข้างๆชายแม่น้ำหรืออะไรเงี้ยเมนูที่เขาจะแนะนำก็จะต้องมีเมนูปลาเนื้ออ่อนเนี่ยอยู่ด้วย
ต้มโขง ทำไมหิวข้าว ตอนบ่าย รู้สึกจัดเทปนี้แล้วหิวข้าว
เออ
ค่ะจริงๆอย่างทางแม่น้ำโขงเนี่ยอย่างอาหารลาวก็ดูจะใกล้เคียงกับบ้านเรามากก็อย่างที่คุณน้ำอ้อยบอกไปของกัมพูชาเนี่ยพยายามที่จะมันสะท้อนได้เนาะถึงวิถีชีวิตความเรียบง่ายผ่านอาหารผ่านเมนูเดี๋ยวเราปิดเบรกนี้แล้วกันเปิดเพลงส่งท้ายเพลงส่งฮักส่งแหงจริงๆเวอร์ชั่นเนี้ยจริงๆเป็นต้นฉบับเป็นของสิริพรอำไพพงษ์นะคะแต่เวอร์ชั่นที่จะเปิดเนี่ยเป็นการคัฟเวอร์โดยนักร้องรุ่นใหม่มาแรงเน็ตไอดอลจากลาวส
ิ
ริพรศรีประเสริฐ
ชื่อเดียวกันเลย
สิริพรศรีประเสริฐจริงๆฟังเพลินๆนะเพลงเนี้ยแต่ว่าในเพลงมันฟังแล้วหิวเหมือนกันอ่ะมันเล่าเรื่องความผูกพันหนุ่มสาวบ้านเกิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผ่านกลิ่นผ่านรสของอาหารซึ่งจริงๆอ่ะเปิดเพราะว่าอยากจะให้เห็นถึงความแบบว่าความเหมือนกันน่ะเพราะว่าลาวเขาเข้าใจเราเพราะว่าแน่นอนกินเหมือนกัน
ค
่
ะ
เดี๋ยว
เราไปฟังเพลงและเดี๋ยวเรากลับมาต่อเรื่องอาหารกันนิดหน่อยแล้วก็ดิฉันมีอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของจารึกแจ้งโจรฟังชื่อแล้วเป็นไง อะไรทำไมต้องแจ้งล่ะทำไมต้องเขียนบอกโจรด้วยอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อกันค่ะ
หักแหง
คุณกำลังฟังรายการใกล้ตาอาเซียนวิทยุไทย PBS www.thaipbsonline.net
การรับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้วเรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook และโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay connectedเชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
ตั้งแต่12กรกฎาคมนี้ไทย PBS เปลี่ยนการส่งสัญญาณทีวีระบบเดิมที่จังหวัดพะเยาและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านสามารถรับชมไทย PBS ได้ที่ช่องหมายเลข3ในระบบใหม่ระบบดิจิตอลทีวีที่คมชัดกว่าทั้งภาพและเสียงฟรีสอบถามเพิ่มเติมโทร02-7902314
วิทยุไทย PBS เสนอใกล้ตาอาเซียน
ชื่อเป็นจองสร้อยอ้อยบายตูชื่อบาดองสนายดำบูรอลีอมขมียนสบายอาลัยสองสามอานุสาวรีกตักตีแผงพองตอนใดดีแจ่สาวโอนสอกเพื่อเมียสายเมื่อเคยตายลาก็ท่าพี่สมองโอนจบโอนตุ้งตรำเลี้ยงสามันบ้านยกเทือเพราะฝนกรบยางแรงโดยเตรียมมุนก็ทนุนหายนาทไลก็ลาปลได้ใส่ปลตึงปรังอหายจัดสมังจัดรองในขมินตัวเลิกอ้อยขมินจำลายอาภัยกล้าชื่อรีไรจิตไม่ร้องตีดมันบ้านยกเทือพร้อมนครบยางแรงโดยเตรียมมุนก็ทนุนหายนาทไลก็ลาปลได้ใส่ปลตึงปรังอหายจัดสมังจัดรองในขมินตัวเลิกอ้อยยินจำลายอาภัยกล้าชื่อรีไรจิตไม่ร้องติดเ
ลับมาสู่ช่วงที่2นะคะของรายการใกล้ตาอาเซียนค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดถึงกันไปนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินแล้วก็เบรกนี้เรามาสู่เรื่องราวของจารึกแจ้งโจรแต่ว่าเพลงที่เราเปิดไปเนี่ย
ใช่อัปเดตนิดนึงเป็นเพลงของนักร้องชาวกัมพูชานะคะนักร้องหนุ่มชื่อดังเลยคุณเขียววาสนา
ค่ะ
จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงเก่าสักประมาณเมื่อปีที่แล้วปี2015แต่ว่าที่จะอัปเดตวงการกับบันเทิงกัมพูชานิดนึงเนี่ยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีเพลงนึงของคุณเขียววาสนา
ค่ะ
ออกเสียงไม่ถูกยาวมากเป็นภาษากัมพูชาถูกแบน
เนื่องมาจากว่า
พร้อมกับนักร้องหญิงอีกคนนึงนักร้องหญิงคนนั้นคือชานมาลิสเป็นนักร้องหญิงชื่อดังอีกคนนึงเหมือนกันถูกแบนในเรื่องเดียวกันเลยในเนื้อเพลงมีคำว่ากิน
เนื้อเพลงมีคำว่ากินแล้วมันจะหน้าแบนตรงไหนงง
คำว่ากินของเขามีบริบท
คำว่ากินมันไม่ดียังไง
คำว่ากินของเขามีบริบทที่กระทรวงการข่าวของกัมพูชาเนี่ยมองว่าล่อแหล
ม
กินอะไรก็ไม่รู้
หมายถึงเหมือนแค่ถ้าคือที่คุ้นๆก็คือชอบอย่างน้ำอ้อยเนี่ยบางทีก็แบบว่าทุกล้ออุ้ยน้ำอ้อยชอบกินเด็ก
อันนี้จะโป๊ะตัวเองใช่ไหม คืออย่างบริบทที่กระทรวงการข่าวของกัมพูชามองว่ามันไม่ค่อยโอเคเนี่ยอย่างของเพลงของชานมาริสเนี่ยมันจะมีลักษณะของคำที่มีอยู่วลีนึงที่บอกว่ากินชั้น
มากินชั้น
เหมือนเปรียบอะไรบางอย่างแล้วก็บอกว่ากินชั้นอะไรประมาณนี้ซึ่งกระทรวงการข่าวมองว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันดูล่อแหลม
ม
ัน
ด
ู
เช
ิ
ญชวนเกินไปอะไรเงี้ยหรือว่าสอบไปในทางนั้น
ใช่ก็เลยโดนแบนทั้งคู่เลยทั้งคุณเขียววาสนาทั้งชานมาริส
จริงๆเอาว่ากันจริงก็อ่อนไหวอยู่เหมือนกันเน
า
ะ
เออในขณะที่คนกล้านโลกอย่างเราสองคน อาจจะฟังดูอะไรแค่กินฉันเองใช่ไหม
การกินมันก็เป็นเรื่องปกติ
ซึ่งจริงๆเราอาจจะคือเราฟังภาษากัมพูชาไม่ออกไง ถ้าทั้งเพลงมันอาจจะมากก็ได้
ค่ะ
เออแต่ส่วนใหญ่แล้วทั้งสองคนเนี่ยทั้งคุณเขียววาสนาทั้งคุณชานมาริสเนี่ยร้องเพลงเป็นเพลงช้านะส่วนใหญ่ไม่ได้ร้องเพลงเร็วบ้านเราส่วนใหญ่เพลงที่มันจะล่อแหลมมากๆเนี่ยมันจะเป็นเพลงเร็วที่เต้นบวกท่าเต้นเข้าไปด้วยอุ้ยล่อแหลมหนักเลยทีนี
้
เออแต่บ้านเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนเป็นเพลงช้าพยายามไล่เปิดฟังมากเลยเมื่อคืนเนี้ยร้อยประมาณ20กว่าเพลงของทั้งคู่เป็นเพลงช้าหมดเลยแทบหาเพลงเร็วไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ากินฉันเนี่ยเนื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะ เออไม่รู้สิก็ฟังภาษากัมพูชาไม่ออกไม่รู้ว่าในความรู้สึกของกัมพูชามันแรงขนาดไหนที่แน่โดนแบนแล้วตอนนี้ อันนี้เป็นข่าวมาจากCambodia Dailyเมื่อประมาณสักเมื่อต้นสัปดาห์นี้เองที่โดนแบนไปทีนี้เดี๋ยวเราเข้าเรื่อง ทุกคนอาจจะงงว่าจารึกแจ้งโจร
มันคืออะไรทำไมต้องมีการจารึกแจ้งโจรใช่ไหมอะเรื่องของเรื่องเนี่ยเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็มีโอกาสเนาะได้เห็นว่าจริงๆมันสักพักมาแล้วแหละเป็นสักมาสักระยะหนึ่งแล้วที่เราจะเห็นว่าเวลามีข่าวคราวว่าโจรขโมยขึ้นบ้านใครอะไรยังไงเนี่ยขึ้นกันหลายๆรอบคือขึ้นรอบแรก2รอบเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะแต
่โอ้ย2รอบก็ไม่โอเคแล้วนะ
ค่ะมีขึ้นค่ะมีขึ้นมาแบบพอขึ้นหลายรอบเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ไหวละเหมือนกับตำรวจก็ช่วยไม่ได้ไงตัวเองก็ไม่รู้จะป้องกันตัวเองไงแล้วก็ติดป้ายบอกโจรไว
้บอกมันหน่อย
อย่างเช่นแบบบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรให้ขโมยแล้วนะ
มาก็เสียเวลา
ขึ้นมา9ครั้งแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยโอ้คือแบบมันเป็น9ครั้งมันดูเหมือนเป็นเลขที่มงคลเนาะ
ทีนี้ที่แบบบ้านใครเนี่ย
ที่จะโดนแบบว่าขโมยขึ้นเยอะขนาดนั้นมันก็ต้องรู้สึกแล้วแหละว่าฉันก็ไม่เหลืออะไรให้เธอขโมยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอ
ันนี้ที่จะเล่าคือบอกว่ามันไม่ได้มีแค่ในยุคนี้นะ
ใช่ไม่ได้มีแค่ในยุคนี้เพราะว่าถ้าเราไปย้อนกลับไปสู่อดีตเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีลักษณะที่เป็นจารึกที่เขียนไว้นะคะว่าบอกแจ้งว่าอย่าให้มีใครเนี่ยมาทำลายทรัพย์สินแต่ว่าลักษณะของคำจารึกเนี่ยจะไม่ได้แบบขอร้องกันดีๆแบบที่เราได้เห็นตอนนี้นะว่าของปัจจุบันนี้ยังแบบว่าขอร้องเถอะเห็นใจกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเหลือไว้ให้บ้างนู่นนี่มันมีกระทั่งแบบว่าขโมยแบบฟักทองนะ แบบฟักทองมันอยู่ริมทางไงมันไม่สามารถดูแลได้อยู่แล้วอ่ะแล้วก็กลายเป็นว่าพอเจ้าของสวนไม่ได้อยู่เฝ้าใครจะมานั่งเฝ้าฟักทองตลอดเวลานึกออกใช่ไหม ปรากฏว่าก็ถูกยกไปแบบทั้งแปลงถูกแอบตัดไปแล้วเหลือไว้ให้แต่ลูกเล็กๆอ่ะ แล้วเขาก็คิดว่าไอ้ลูกเล็กเนี่ยเวลาที่ขึ้นมาอีกรอบนึง
โดนอีก
จะโดนด้วยหรือเปล่า มันมีถึงขนาดนั้นนะคะแล้วก็อาจจะย้อนกลับไปในยุคอดีตยุคโบราณเนี่ยวิธีการของเขาเวลาเขาจารึกไว้เนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบเหมือนบอกกันดีๆไงมันคือการแบบแช่งกันเลยอ่ะคุณ
อ
าจจะเคยได้ยินมาอยู่แล้วนะคุณเรียนมาในสายนี้พอดี
ใช่ไหมอันนี้ยกตัวอย่างจารึกสักอันหนึ่ง sample เป็นจารึกของพญาชัยวิชิตเผือกซึ่งจารึกเนี่ยมีความแบบว่ารุ่มรึกทางภาษามีคำกลอนมีอะไรหลายอย่างมากไม่ได้แต่งแบบไม่ได้เขียนแค่ว่าอย่ามาเลยอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวลองอ่านให้ฟังนิดหนึ่งอันนี้เป็นข้อความเป็นร่ายเป็นบันทึกเป็นจารึกของพญาชัยวิชิตนะคะที่เอาไว้ที่วัดหน้าพระเมรุวัดพระเมรุราชนะคะเดี๋ยวอันนี้ลองฟังกลอนนิดหนึ่งในตำแหน่งพระอารามนามชื่อวัดพระเมรุราชอย่าพึงหมายพึงมาดขุดเจาะทำลายหาของอ่ะป่วยการปองเสียเปล่าบ่มีเท่าปีกลิ้นอ่ะอันนี้ตลกมากคือบอกว่าป่วยการอ่ะมาก็ไม่เจออะไรบ่มีทรัพย์สินน่ะเท่าปีกลิ้น
อ๋อเท่าปีกลิ้นก็หมายถึง
ก็ตัวลิ้นน่ะตัวลิ้นเล็กๆยังไม่มีเลยป่วยการปองเสียเปล่าบ่มีเท่าปีกลิ้นเงินทองสิ้นไปแล้วบ่มีแคล้วมีคลาดแต่สักบาทก็บ่เหลือเข้าใจไหมอ่ะไม่ต้องมาอะไรประมาณนี้ใครอย่าเชื่ออย่าหลงปรงปริศนาต่อไปไฟนรกจะเผาผลาญอ่ะเริ่มมาแล้วนะถ้ายังไม่เชื่อเริ่มไฟนรกจะเผาผลาญแล้วนะยมบาลจะทำโทษจะพระจะโปรดก็บ่ได
้พระจะโปรดก็บ่ได้ก็อาจจะหมายถึงพระศรีอริยเมตไตร
อันนี้เป็นการแช่งที่แรงนะสำหรับในสมัยโบราณ
หมายถึงว่าถ้าพูดภาษาปากก็คื อไม่ได้พบพระศรีอาน
เราใช้ผู้สำเร็จบอกขบเด็ดขบวนท่วนทีวัดนี้ที่เราสร้างอันนี้เป็นการบอกแล้วว่าพญาชัยวิชิตได้เป็นคนสร้างทำหนีอย่าให้ประหลาดพระเป็นปาฏิปีชาให้ประชาชนอันนี้
ซึ่งเราจะเห็นถ้าว่ากันตามตรงนะคุณสุริษาคือเราจะเห็นลักษณะคำจารึกแบบเนี้ย
อันนี้แรงอันนี้แรงให้ตายวันตายคืนให้ตายคืนตายวันอย่าให้ทันถึงเดือนอย่าให้เคลื่อนถึงปีตกอเวจีแสนกลับกันโอ
้ค่ะ
ตอนแรกบอกแล้วว่าไม่มี
ค่ะ
เชื่อสิไม่เชื่อแช่ง
อ๋อ ค่ะนี่เลยก็คือเหมือนกับเรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการที่ทำให้เห็นชัดเจนนะคะว่าเจตนาของผู้ที่จะสร้างวัดเนี่ยต้องการที่จะรักษาใช่ไหมคะเหมือนกับมีการรักษาสิ่งที่ได้สร้างมาเพราะว่าในความเชื่อทางพุทธเนี่ยก็เชื่อว่าสามารถที่จะอยู่ได้อยากที่จะให้บวรศาสนาเนี่ยอยู่ได้ถึง 5,000 ปีถ้าเกิดว่ามีใครมาทำลายก่อนเนี่ยก็มีการป้องปรามกันไว้ก่อนด้วยวิธีการที่เขียนจารึกคือเขียนบอกว่าใครเป็นคนสร้างแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือบอกว่าอย่าได้มาทำลายนะอะไรเงี้ยจริงๆเราจะพบจารึกในลักษณะนี้อยู่อีกมากเลยนะคะในทั่วประเทศเลยแล้วก็ที่ดิฉันได้มีโอกาสได้ไปเจอเนี่ยก็คือที่ล้านนาซึ่งอย่างที่ล้านนาไปที่เชียงใหม่กับลำพูนลำพูนเนี่ยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริพุนชัยเนี่ยเป็นที่ที่มีจารึกเก็บอยู่มากที่หนึ่งเลยนะมากกว่า20หลักขึ้นไปแล้วก็ในคำจารึกเนี่ยก็จะมีบอกถึงเรื่องของการสร้างวัดหมายถึงเรื่องของการกัลปนาก็คือเป็นการอุทิศของชนชั้นสูงแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าคนที่จะจารึกเนี่ยก็จะต้องเป็นกษัตริย์ใช่ไหมคะเป็นพระเถระ
เป็นขุนนาง
เป็นขุนนางเพราะว่ามีกำลังในการที่จะสร้างได้รวมศรัทธาได
้
ก็สร้างวัดไว้และก็ที่สำคัญก็มีการจารึกแบบนี้ปรากฏอยู่ด้วยแต่ที่ถ้าเรามาพิจารณากันก็บอกว่าคำจารึกแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้น่ากลัวในสำหรับปัจจุบันแล้วนะเพราะว่าการแช่งกันมันอาจจะดูเป็นเรื่องที่โบราณอะแต่ว่าถ้าเป็นการแช่งกันในสมัยก่อนนี่ถือว่ารุนแรงมากโดยเฉพาะการแช่งที่บอกว่าไม่ให้พบพระศรีอริยเมตไตรคือตกนรกอเวจีว่าแรงแล้วแต่ว่าถ้าไม่ได้พบพระศรีอริยเมตไตรก็ยิ่งแรงไปอีก
ทีนี้มีลักษณะการแช่งอย่างไรบ้างที่คุณน้ำอ้อยได้ไปทดสอบมาไม่ใช่ทดสอบไปดูไปสำรวจมาเดี๋ยวนะคะ มีอะไรบ้างที่ได้ไปดูวิธีการแช่งที่แบบว่าแสบสันของคนโบราณ
วิธีการแช่งที่แสบสันก็นี่แหละอย่างที่บอกนี่แหละเรื่องของเนี่ยอย่างหลักๆ ก็คือเป็นความเชื่อเรื่องของศาสนาที่สำคัญแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาต่อกันในคราวหน้านะเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆมันต้องพูดกันยาวนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บอกถึงเรื่องของความเชื่อเรื่องของสังคมเลยมันบอกอะไรได้หลายอย่างนะอ่ะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันนะวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนแล้วกันเนาะค่ะ
ค่ะ
พบกับรายการใกล้ตาอาเซียนทุกวันศุกร์ 17:10 น. ถึง 18:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net